galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha ogost ee sanadka 2024-kana waa 15. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddu waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta sare u kaca sarifka lacagta birta ee Ethiopia.
magaalada Bore meel horta waxaa wax lagu kareysaday waytu waa birta, waa lacagta birta, lacagta jigjiga laga isticmaale, lafaciisa laga isticmaala, ubare laga isticmaala, maalkana laga isticmaala. marka anaga waxa lagu kareeyay dadkii reebaadihii ma garanayaan ibir, lacagtii kaashkiina way yaraatay, markaa kadeed bay lagu haysaa ibirta. dhinacna way ka fiicanto, dee ninkii kula fahmayaay wuu qaadanayaa, waad ugu shubi.
falcelinta dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo nolosha dadka gobolka awdal. waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda Britain oo wada baaritaano ku aadan sababaha keenay in dalkaasi ay ka dhacaan dibadbaxyo rabshado wata oo ay soo abaabuleen kooxaha xagjirka.
wiil afrikaana waalidiintiis ay kasoo jeedeen dalka Rwanda uu dilay 3 gabdhood, uu toori ku dilay, waxaa markiiba suuqa la geliyey, wuxuu ahaa qaxooti muslim ah, kadibna waxaa la bartilmaameedsay goobaha ay dadka muslimiinta ay runti sida masaajid oo kale iyo meelaha dadka laga tiri badan yahay.
waxaa kalaa dhegeysan doontaan maamulka madaxweyne Biden oo soo bandhigay qorshe cusub oo ku saabsan maaraynta maingeliyo doonka. iska soo dhiibaya xadka Canada xubinta dooda gaaban, weydii dhakhtarka, iyo qodobo kalaasi intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. dhexdhexaadayaasha caalamiga ah ayaa wadahadallo kule caasimada Qatar ee Dooxa Khamiista maanta, iyaga oo ujeedkooduna uu yahay heshiis xabad joojineed oo Gaza, si markaas ay isku dayaan in laga fogaado dagaal ballaaran oo ka dhaca gobolka Bariga Dhexe. wadaxaajood wadayaasha ka socda Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa waxaa lagu waday inay la kulmaan wafdi ka socda Israa'iil. xamaas ayaa 24-da sheegtay inaysan ka qayb geli doonin wadahadallada, laakiin wakiilo ayaa laga yaabaa in ay mar dambeeto la kulmaan dhexdhexaadayaasha, sida ay ku warantay Reuters. marka laga soo tago dagaalka ka socda Gaza iyo daanta galbeed Israa'iil iyo Xisbullah ayaa waxaa duqeyna isku weydaarsanayaan xuduudda Lubnaan, iyadoo la sheegayo inuu welina la haysto lahaystayaal gaaraya 100 qof. maraakiibta ganacsiga ayaa weli waxaa weerar ku ah dagaalyahanada xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay dalkaasi Yemen, waxaana jira weerar argoosi ah oo Iiraan ay ku hanjabtay dilkii hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haniya ay ugu arguleyso oo bishii horeta lagu dilay Tehran. inkastoo Israa'iil aysan sheegan mas-uuliyadda dilkaasi, haddana waxaa si weyn loogu eedeeyey inay iyadu ka dambeysay. sida sarkaal oo sare oo Iiraan ayaa sheegay in heshiiska xabad joojinta ah ee Gaza uu noqon karo waxa keliya ee loogu hortegayo argoosiga dilka Haniya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. qorshaha looga hadlayo Dooxa ayaa ku bilowday hindise 3 weji ah oo uu daah rogay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden 30-kii bishii May, oo ku baaqaya xabad joojin 6 toddobaad ah in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan deegaanada dadku ay ku badan yihiin ee Gaza, in la isdhaafsado lahaystayaasha iyo maxaabiista gargaarka bini'aadminimo, inuu kordho falastiiniintuna ay awoodaan inay ku noqdaan guryahooda, kadibna xabad joojintu ay horseedo weji labaad oo xabad joojin ah oo daa'im ah. saraakiil ruush ah ayaa waxa 24 ay ku dhawaaqeen in ay daad gureeyeen 20,000 oo qof oo dheerada iyadoo ciidamada Ukraine ay sii wadaan duulaanka ay ku hayaan gobolka Kursk. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Alexey Smirnov ayaa waxa uu ku sheegay abka fariimaha ee Telegram in puliiska iyo mas-uuliyiinta kale ay isku dubaridi doonaan daad gureynta dadka ee degmada Kalushkov oo xuduud la leh Ukraine. Ruushka ayaa daad gureeya ku dhawaad 200,000 oo qof tan iyo markii Ukraine ay bilowday weerarkeeda dhanka xuduudaha 6 August. Taliyaha ciidamada Ukraine General Oleksandr Sersky ayaa waxa uu sheegay in ka badan 100 askari oo Ruushka la qabtay, waxaana madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay in ugu dambeynta lagu bedelan doono maxaabiista dagaalka ee Ukraine. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo quuseysa caafimaadka guud ee dunida, waxaana uu ishaaciyey in cudurka busbuska uu ka dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Digniintan caafimaad ee caalamiga ayaa qaramada midoobay waxaa la sheegay in ay soo saarayso markii labaad muddo 2 sano gudahooda, waxaana markan ay ka digtay in cudurkaasi uu ku fidayo dalalka deriska la Congo. Raisimaha guud ee ururka caafimaadka ee adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu sheegay in jawaab caalami ah oo la iska kaashaday ay lama huraan u tahay joojinta fiditaanka cudurkani si markaasi loo badbaadiyo nolosha dad fara badan. Cudurka busbuska ayaa ku faafi karaya isu dhawaasho iyo istaabasho qofka xanuunka qaba la taabto, waxaana uu ku bilowdaa qandho kadibna waxa uu isu beddelaa nafro iyo ka soo baxa jirka oo dhan. Ururka Caafimaadka Adduunka waxa uu sheegay in cudurkani oo ka soo bilowday dalkaasi Congo hadda uu ku faafayo dalalka deriska la ah iyo kuwa u dhow sida Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeystaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Britain ayaa waxa ay wadaa baaritaano ay ku doonayso sababaha keenay in dalka ay ka dhacaan dibadbaxyo wata rabshado oo ay qabanqaabiyeen kooxaha xagjirka ah. Ma jiraan dadyow dibadda ah ama dalal kaleeto oo ku lug leh rabshadahaasi. Warbixin gaar ah oo arrintaas aynu ku eegino waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dibadbaxyo wata rabshado oo noocan oo kale ahi Britain hal mar ayay ka dhaceen sanadkii 2011, waagaas nin booliis ah ayaa toogasho waxa uu ku dilay wiil madow. Dowladda Britain ma ay filayn in rabshado noocan ah oo ay abaabuleen kooxaha xagjirka ahi ay dhacaan. Dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaana dadka muslimiinta ah, iyaga laftooda ayaa u qaadan waayey, waxaanay ku noqotay mucjiso. Rabshaduhu waxay ka dhaceen magaalooyinka muslimiintu ay ku badan tahay oo ay dabcan Soomaaliduna ku jirto. Marka laga yimaado khasaaraha ka dhashay rabshadahan, arrinkan warwar kale ayaa ah in dad cadaan ah oo Ingiriis ah ay qabaan cara noocan oo kale ah, halka dadka qaar ay ku eedeeyeen dareen midabta koor oo aan xoogganayn iyo warar been abuur ah oo lagu baahiyey baraha ee bulshadu ku kulanto. Dadka qaar kale ayaa aaminsan in arrinkani ku qotomo dareen fog iyo kooxo bareeray. Dadka dambe waxa ay sheegeen in ay dowladdu wajahayso caqabado waaweyn loona baahan yahay inay qalalaaso noocan oo kale ah ka hortagto. Maxaa haddaba ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee rabshado ay soo abaabuleen kooxaha xagjirka ah ay ka dhacaan Britain? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, waxyaabaha ugu waaweyn ee ka sababay rabshadaha ay ka dambeeyeen kooxaha xagjirka ah dhanka midig cunsuriyiinta waxaa la oran karaa waa been abuur iyo warar ku tirkuteena oo aan sugnayn oo la fidiyey kadib dil ka dhacay magaalada Stockport, taasoo wiil asalkiisii wiil afrikaan ah oo asalkiisii waalidiintiis ay kasoo jeedeen dalka Rwanda oo 17 jir ah uu dilay 3 gabdhood uu toori ku dilay. waxa markiiba suuqa la geliyay wuxuu ahaa qaxooti muslim ah kadibna waxa la bartilmaameedsay goobaha ay dadka muslimiinta ay runtii sida masaajid oo kale iyo meelaha dadka laga tirbadan yahay arimahaas waxa kaloo sababay in baraha bulshada aad iyo aad ay door weyn uga ciyaartay fidinta ashaanib naceebka iyo qolyaha cusubiyiinta ah wararkooda ay runtii ku fidinayeen arrimahaasi kurdegan waxaa kaloo jirta in arrimaha qorshaha siyaasadda dalka ingiriiska ee arrimaha khuseeyo soo galootiga ah in ay aada uga biyadiidsanayeen dadka laakiin arrinka kalifay waxay ahayd dilkii lagu masabiday dadka muslimiinta
rabshadihii ka dhacay magaalooyinka muslimiinta ku badan tahay gaar ahaan mandaqada England waxaa kale oo ay walaac ku abuureen jaaliyadda muslimiinta ah ee ku nool dalkan iyo guud ahaanba muhaajiriinta Britain waxa ay ka mid tahay wadamada Yurub ee muslimiintu ay awoodda ku leedahay ilaa heer waxaana jira daayar badan oo muslimiin ah qaarkood waxa ay wacad ku mareen inay istifaaci doonaan London ma doonayso mar kale arrinku inuu faraha ka baxo saameyn ay rabshadahani ku yeesheen dhaqaalaha amaanka iyo guud ahaanba muuqaalka Britain oo ka mid ah wadamada kala duwanaanshaha Yurub lagu ixtiraamo Ingiriisku wadamo badan oo caalamka ah ayuu ka soo taliyay nidaam gumeysi iyo waxa ugu yeeri jiray ilaalin waana dal ajnabiga yaqaana waxaa jiray warar lagu daabacay warbaahinta Britain bilowgii rabshadahan oo lagu sheegay in Ruushku ku lug lahaa weerarka been abuurka ah ee lagu baahiyay baraha bulshada uu ku kulanto inkasta oo dib laga sheegay inay jireen dad Ruushka degan oo leh aaladda loo yaqaan YouTube doonayeen inay helaan daawasho badan laakiin aanay dowladda Ruushku si toos ah ugu lug lahayn wararka been abuurta ahaa ee lagu wadaagay baraha bulshada laakiin dad ayaa aaminsan in aan gacan labaad ka maqnayn waa kalmad kale Maxamed Xasan Abdulle
Cabdi Caafid Daraan ayaa jira dowladda UK ee qabto oo ah in faafintii wararkan kutilkuteenta ah iyo been abuurkii ka dhacay maxay ahayd meesha Stockport dilka ka dhacay ee kiciyay rabshadahan in ay ka dambeeyeen gacmo shisheeye laanta dambiyada qaran ee UK ayaa dabagal ku sameynaysa iyo baaritaan sida mataqaana loo fidiyay been abuurkan iyo looga faa'iideystay waliba waxay inta badan tuhunku ay tuhunsan yihiin in ay dowladda Iran iyo Russia ay ka dambeeyeen propaganda sida RT iyo Sputnik horeba looga bartay inay propagandooyin fara badan ka fidin jireen taana waa xeelad dagaal weeye oo maxay ahayd inkastoo Ruushka naftiisa uu ku eedeeyay Ingiriiska in propaganda fara badan ay ka faafiyaan waxa kale oo la arkayay ninkii hoggaaminayay kooxaha xagjirka in uu maxay ahayd isku sawiray ciidanka Israa'il in uu hadalo laga hayo uu leeyahay maxay ahayd Britain waa inaan Hamas ka nadiifinaa waxaan u dhimanayaa Israa'il ciidamada Israel Defense Force ayaan ka barbar dagaalamaya waxyaabahaas oo dhan waxaa la oran karaa si dadban ayaa ma taqaanay arrinkan looga faa'iideysanay
si kastoo waa in suurto gashay in rabshado noocan ah ay soo abaabuleen kooxaha jirka ah ee Britain waxaa soo baxday inay jiraan kooxo soo xoogaysanaya kula dhisan kara in ay dhowr toddobaad ay geystaan khasaare muujiyaan muslim nacayb waxa kale oo muuqatay inay dowladdu wajahayso walaac badan oo ay bulshada Britain ku nool qabto ama la soo dirtay loona baahan yahay in aanay rabshado noocan oo kale ahi dhicin Cabdi Xaafid Awal Ismaaciil VOA London
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaan soo jeedinaysaa Zaar Ciidle
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan magaalada Forum ee gobolka Awdal iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolkaasi iyo magaalada ganacsiga ee Wajale qaybta Soomaaliland waxa aad looga isticmaalaa lacagta birta ee dalka Ethiopia waxana ka dhaxeeyay ganacsi xoogan oo isaga gudba xuduudka lacagtaasi birta Ethiopiana ay saldhig adag u tahay markasta oo isbeddel ku yimaado lacagtaasi Ethiopia waxa si weyn looga dareemaa gobolka Awdal gaar ahaan magaalada caasimada ah Borama dhawaanahan waxa la sheegayaa in qiimaha sarifka lacagta birta ah uu hoos u dhacay boqolka bir ee Ethiopia magaalada Borama gudaheeda waxa lagu sarifaa 7000 oo shilinka Soomaaliland waana lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado. Haddaba si aynu arrimahaasi u xogo ogaano isla markaana aynu ugu gondodogno, maxay tahay saameynta taban ee ay ku yeelatay sarifka ama qiimaha isbedelay ee lacagta Ethiopia? Sidee ayay dadka reer Borno ugu tirsan yihiin lacagtaasi birta Ethiopia? Aan idin ku wareejiyay wariyaha VOA magaalada Borno, Hashim Sheikh Umar Goob, oo arrimahaasi ku falanqeynaya barnaamijkeena bandhigga VOA ee toddobaadkan.
Mahadsanid Sahra. Dhawaan waxa hoos u dhac uu ku yimid sarifka qiimaha lacagta birta ee dalka Ethiopia, taas oo xiriir ganacsi iyo iska gudubka lacagtaasi ay ka dhaxayso magaalooyin ka mid ah Somaliland, meelaha ay saameynta ku yeelatay hoos u dhaca qiimaha lacagta Ethiopia ee birta loo yaqaano waxaa ka mid ah magaalooyinka Borno, meelo kale oo gobolka Awdal ah, iyo magaalada Wajaare ee dhanka Somaliland. Maadaama suuqyada magaalooyinkaasi laga isticmaalo lacagtaasi birta ah ee dalka Ethiopia, suuqa xoolaha ee magaalada Borno waa sayrid qiimaha xoolaha kala duwan lagu kala iibsado lacagta birta Ethiopia sida ay u saameysay ayaan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah ganacsatada suuqaasi ka iibsatay iyo kuwa xoolaha keena.
Caasha daayirka
waxaad ka mid tahay haweenka ka ganacsada xoolaha ee ganacsiga u dhexeeya Ethiopia iyo Borno ama Somaliland, bal faahfaahin naga sii hoos u dhacay birta ku keentay xoolihii lagu kala iibsanayay gagan xoolaha.
Xoolihii eedo xoolihii waxa weeye bir baan ku soo iibsanay, halkana bir baan ku iibinayna, kolkan reerkii iyo awlaadii wax siinayno waa 7,000 waxa la noogu sarfayaa, oo 7,700 weeye waxa la noogu sarfayaa 100 riyaal. Waxba ma goynayso, koob shaah kuma goynayso, 2,400 weeye waxa goynaysa. Baan ku baabanay ashna anna laba nefer laga isiday 6,000 cashuur aan bixinayna, waa 100 riyaal. Waxba faa'iido ee damar imika koob caana buu shibto wax la 100 riyaalka koob yar hada caana ka waran xaga faa'iido marka raga dadka faa'iido ma awlaadii hadaan imika hadaan 500 siiso qaba uma noqonayso maxaan hadhay hadii aad ugu ku qadeey tirahado 100 faran 100 riyaal laga ma seenaayo half basta dhayay maxay kale faa'iido ay leedahay 100 riyaal baa qof yar u dhiib waxna furso isla laban mar baa laga seenaya hay faa'iido ee damar halka faa'iido kuma leh waxa laga soo iibinayaa waxba ku cunaysa
maxamed xad ibraahin kale maalaystana cudeed baa dadku yaqaan magaalada
cudeedo waxaad ka mid tahay dadka ka ganacsada xoolaha ganacsiga isaga gudba Somaliland iyo Ethiopia maxay saameyn idinku yeelatay hoos u dhaca qiimaha birta ee suuqan xoolaha ee magaalada Borno aad ka mid ahay dadka xoolaha keena
waxay lacagtaasi nagu qiimo ahaygu waxay noogu noqotay aad bay qiimaheegu hoos noogu dhacay markaanu ka soo iibinayna Ethiopia Ethiopia baan laga siiyayo lacagtu de Ethiopia aanu baa wax naga qaataa markaanu halkan imaadnana dib baanu sarifnaa hadaanu sarifnaana sariflihii 7,000 bay naga siisanayaan 7,000 waxba way noo gaari waayeen xaasas giyaayay waxba way u gaari waayeen lacagtu waa baan ku dhaad baxnay lacagtii hoos u sii socota wixii aanu ku shaqaynaynaba qorkay halkan qiimihii na lagaga qaato dollar ahaan hoos un bay lacagta iyadu u sii socota waxbaba nooma kordho dhibtaasaanu aad iyo aad hataanu nahay dadkii Ethiopia ka keenaya xoolaha ayaanu ku qabnaa
wax isbedelay ma ku yimaadeen sixirka xoolaha la kala siisanayo ee suuqa gudihiisa neefka qiimihii la siisanayay kor ma u kacay mise intii la kala siisanayay markii hore unbaa la kala siisanayay
waxa weeye qiimuhu intii unbaa la siisanayaa hadduu qiimuhu noo kordho halkan ka kordho lacagtu qolkaa way soo noqon lahayd qiimihii halkan kama kordhsana magaaladii Borno ay keenayna
haddii qofka xoolaha keena sidaas oo kale uu doonayo inuu suuqii alaab iyo wax ka gato Ethiopian birka suuqa wax ma kaga gadanaya
waxa weeye halkan lacagta Ethiopianka qolkana la siiyo hadaanu suuqa la galo oo nira alaabad ku soo iibsataan dollar baan kugu dhufan amma se 7,000 baan kugu dhufan 100 riyaal Ethiopianka
oo Soomaaliland
oo Soomaaliland 7,000 kunna waa 2 koob oo shaah qadadaadna ma gaaraan bilowma gaaraan haas
ganacsatada qaarkood ayaa iyagu ku xiran suuqyada ganacsiga ee Borno iyo magaalada Wajaale kuwaasi oo ka ganacsada xoolaha sida ay ku sheegeen wareysiga ay siiyeen marar badan oo lacagtaasi hoos u dhac ku yimid iyo waqtigan qiimaha lacagtaasi ay dawladda Ethiopia hoos u dhigtay waxay keentay saameyn ku timid wax kala iibsiga suuqyadaasi
aniga waa Siyaad Cabdulla Dugsiye waxaan oo dadka keenay sara xoolaha siibada Wajaale iyo siibada Borno eeridan maxaa lagu kaleeysaa mar la birba lagu kaleeysaa xoolaha marka qofka xaggan dadka xaggan imika marka isbedelku dhacay waxay dadku aad uga markay xagga birta ku soo iibsadaan xaggan keena birba lagaga iibsanayaa qofku kiyo dollar sax laga yaabaa inuu intuu soo sarifo bir uu kaga iibsado birta bir iyaga uu keeno marka markii hore waxa laga yaabaa inay wax kaga iibsan jireen suuq ay waxyaabo badan u baahan yihiin iibsan jireen marka markay isbedelku dhacay ee ay koor u qaaday birtii ay la yiraahdo intaas ay maraysaa way qaataan lacagta deeyo ama qaarkood iibir baa loogu diraa dhul ka shaqeeya ama xawaaladaha ay dhigaanbo xaggooda ay qiimo ku leeyahay wax ku goynayso inay wax kaga iibsadaan
dadka ay saameynta ku yeelatay iyo magaalooyinka sida badan looga isticmaalo birta waxaa ka mid ah magaalada Boorama iyo Wajale alaabaha badeecadaha Wajale laga iibsanayo kale ama badeecadaha qofkii uu kaga iibsanayo Boorama birtii ma shaqeynaysaa Boorama iyo Wajale in alaab lagu kala gato mise lacagta kala lagu qiimeynayo
marka wax laygu iibinayo Wajale iyo Boorama waxa lagu qiimeynayaa lacag dollar baa lagu qiimeynayaa qofka wax ka iibinaya dadkan birta sita mar walba waxa ku qiimeynayaa dollarku intuu maray aroo sida xaye la leeyahay waxa laga bakiyo shalay 12,000 ahaa kun maanta 12,500 kii maraya qofkii marka 12,000 shalay boqolka dollar ahaa wax u geeyay 12,500 baa laga doonayaa maanta dollarkii maraya marka ma iibsanayaa xaggiisa buu kula noqonayaa birta uu qaadanayaa marka dadkii wax laga iibsanayay laftooda iyo dib u keenisaayo waxba kuma iibinayaan de marka maalin walba oo nooc noqdo sida barigii dhawayto ay isbedelkan dhacay ee ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay inuu sarif inta laga dhigayo khalkhal baa sii galay dadka muddooyinka marka waxba istaan looma gelayso dadka birta istaana markay wax ku iibiyaan xaggoodu ma kula noqdaa kuwa xoolo keena kuwii kale safarada u imanayay ee wax ku iibsanayana inta badan xaggaa markay geeyaan haddana wixii isbedel oo qaali buu noqonayaa marka beryahan arrancankaasa baa ku dhacay dadka sita birta
lacagta birta ee Ethiopia ee la isticmaalo waxaa ka mid ah lacagta elektroniga ee lagu isticmaalo mobaylka gacanta sida iibir iyo kuwo kale oo lacagta Ethiopia ah taasi oo aanay dadka xoolo dhaqatada ahi reer miyiga ahi isticmaalkeeda aanay aqoon u lahayn ayna kala kulmaan dhibaato qaar ka mid a dadka xoolaha iibsada ayaa ay sheegay caqabadaha ay kala kulmaan lacagtaasi elektroniga ee isticmaalka mobaylka gacanta ee dalka Ethiopia
anoo khadar maxamed ah waa ganacsatadani saylada Boorama hortani o lababa way leedahay khasaariya faa'iidaba way leedahay iibirta annagu xoolihan iibinayna dadku gacantay ka rabaan lacag kaashoon u dhiibno bira iyo gacanta ka rabaan magaalada Boorama horta waxa wax lagu kaleysada waytu waa birta waa lacagta birta lacagta jigjiga laga isticmaalo lafaxisa laga isticmaalo ubare laga isticmaalo maalkana laga isticmaalo xoolaha marka annaga waxa lagu kaleeyay dadkii reebaadihii ma garanayaan iibirta lacagti kaashkiina way yaraatay marka kadeed bay lagu haysaa iibirta dhinacla way ka fiicanto dee ninkii kula fahmayaa wuu qaadanayaa waad ugu shubi laakiin miyahow wallaahi baashaasi rabshad bay lagu haystaa
qiimo dhaca ku yimid lacagta birta kala iibsigii suuqa ganacsiga xoolaha ee magaalada Boorama maxay idin dhintay iyadu
wallaahi waxay loo dhintay xoolihii sayladii waad arkaysaa xoolihii qiimo dhacaasi wax weyn buu loo dhimay wax kala soconayaa ma jiraan wixii wuu taagan yahay iibkii wuu taagan yahay dadkii xaggaas horuun baa la eegayaa qiimo dhacaas kolkii horaa ka fiicnay boqolkiiba boqol xoolihii say u socdeen iyo say maanta yihiin wax shaqo iskula maah haashimo markii maalmihii hore maalintii boqol neefan iyo laba boqol oo neefan keligii iibinaya maantana soddon neefna ma iibinayo waxba ma socdaan xoolihii way joogsadeen qiimo dhaca halkaasuu ka yimidtay marka wasaa haashimo
waxaad ka warantaa dadka waddanka gudihiisa xoolaha ka keena ee iyaguna bir lagaga iibsanayay siday u saamaysa
ka lughaya ka keena ka baki ka keena ka meelka si ka keena horta leefka bir un baa laga siista bir marka laga siistana halkan unbuu kaash ka dhigaayo wixiiba dhulkuunbu isla noqda neef lacag somalilan la siistaa ma jirto waa birun afarta degmee somalilan hadduu afarta degmee awdal hadduu ka yimaado dadkaa kule aad buu saameynaya wasaan daarulagaba loo saameynaayo annagoo maantoo la shaqaysana numal hoyelin annagoona habeenkii waxba haysanin markaa somalilan u bedel marka qiimo dhici waa wax weyn oo jiro weya
danka sarifka suuqyada lacagta lagu kala bedelay ee Boorum iyo Wajale ee lacagta Ethiopian birka waxay ka mid tahay kuwa sarifkoodu saameeyo suuqyadaasi sida uu iga waramay Maxamed Jaamac oo ka mid ah sarifleyaasha suuqa magaalada Boorum ee ay isku xulay yihiin sarifleyaasha suuqa magaaladaasi Tog Wajale
walaa sadex Haashim waxa weeyaan saameyn weyn ayuu ku yeeshay oo waxa weeyaan ninka Ethiopian haystay Ethiopia 1900 boqol maalintii taagnaa boqolka dollar maanta wuxuu taagan yahay 210 buu taagan yahay marka waxa la hoos u dhaca macallin walba 500 dollar baa hoos u dhaca go maalmihii dhaweeyday 13 uu gaarayna way ka sii cusbay marka saameyn badan bay ku yeelanaysa oo dadkii haystay magaranaysa Ethiopiaanka dadkii haystay aad bay magaranaysa saaxiibada lacag badan baa meesha ka go'aysa marka saameyn badan bay ku yeelatay sarifyaasha wada waxna deganaashaha iyo hoos u dhaca ayuu wax walba ku qurux badan yahay uu ku degan yahay laakiin waa culayskeega leedahay 7500 iyo ku iibiyay boqol 7500 boqolka riyal iyagoo ku iibiyay baan anaguna 8000 iyo 500 dinar marka annu waa shilinki Soomaaliland waa boqolki shilinki Soomaaliland iyo boqolki riyal marka waxay ku noqonaysaa wax magaranaysa culayskeega leedahay hoos u dhacaysa annu walba badeecadiisi oo faa'iido iyo wax ka doonayay hoos u dhac iyo khasaare ayay u keentay markaas ilaatay dadkii meereysi badan baa ku yimid oo nin walba uu meereysanayay nin walba magaranaysa in walba itaalkiisa waxba ka go'ay marka sidaas isku qabun weeyay magaranaysa sixir barar ma la ila marka sidaas oo kala dhacdo sarif barar way ku dhacay
lacagtan Ethiopian birka magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka laga isticmaalo waxa ka mid ah Boorum iyo Wajale xiriir meed ka dhaxeeya sixirka birta qiimaha haddii sarifleyaasha tahay iyo haddii kale Boorum iyo Wajale
way naga dhaxeeyaan oo kolba midba badan ayaa oo kolba korna birta la waayaa kolna waxa la waayaa kolna birta yaraanaysa kolna dollarka yaraanaya marka uu naga dhaxeeyaa kolba halkii ma garanaysa yaa la wada tagayaa oo la isweydiinayaa sixirka waa la iswada xiriir baa naga dhaxeeyaa aad iyo aad waan ka wada shaqeeyaa aruur boolis wareysan hadii la yiraahdo
aan dib idin ku celiyo sahra
aad buu mahadsanyahay wariyaha VOA ee magaalada Boorum Haashim Sheikh Cumar Good guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
wanaagsan ayaan dhigisayaal markale in la yaal kaad ugu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA ee Washington idaacadeena galabta iyo wararka VOA maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa uu soo bandhigay qorshe cusub oo lagu dadejinayo habka loo maareeyo codsiyada magangelyo ee dadka iska soo dhiibaya xadka Mareykanka iyo Canada arrintan ayaa timid kadib markii ay korortay tirada dadka kasoo gudbaya xadka warbixintan ay diyaarisay wariyaha V O A Alan Bros Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Waaxda nabadgelyada gudaha ee Mareykanka ee Homeland Security ayaa qoraal email ah oo ay la wadaagtay V O A ku xaqiijisay inay jiri doonaan laba isbedel oo muhiim ah oo ku saabsan habka loo qaabilayo magangelyo doonka ku sugan xadka waqooyi ee Mareykanka. Isbedelka koowaad ayaa ah in dadka soo gelaya ay soo bandhigaan dokumentiyada markhaatiyada iyo caddaymaha kale ee lagu kalsoonaan karo marka ugu horreysa ay isdhiibaan ee la baarayo dadka ayaa markii hore awoodi jiray in ay dib u dhigtaan baaritaanka iyo wareysiga si ay u soo ururiyaan macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u muujiyaan in ay buuxiyeen shuruudaha qaabilaadda magangelyo doonka isbedelka labaad ayaa yareynaya waqtiga uu qofku xaqa u leeyahay inuu la tashado qareen isbedelkan oo dhaqan galay arbacadii ayaa qofka magangelyo doonka ah waxa uu siin doonaa ugu yaraan 4 saacadood oo uu ku helo caawimaad dhinaca sharciga ka hor wareysigiisa koowaad mid la mid a isbedelkan ayaa hore looga sameeyey xadka Mareykanka iyo Mexico bishii Juun si loo xakameeyo tirada codsiyada magangelyo doonka heshiiskan la xidhiira dadka magangelyo doonka ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Canada ayaa la saxeixay sanadkii 2002 waxaana la ballaariyay sanadkii 2023 heshiiskaasi waxa uu mas-uuliyadda koowaad saarayaa dalka uu qofku marka hore yimaado ee uu soo caga dhigto haddii aanu qofku caddaynin in uu ka codsaday magangelyo gudaha Canada ka hor inta aanu soo gelin Mareykanka waxaa laga yaabaa in loo celiyo Canada haddii aanay jirin sabab ka reebaysa dadka laga reebay ee aan sharciga saameyn doonin ayaa ah caruurta aan lala soconin iyo dad kale qaraabo ku nool Mareykanka sidoo kale dadka ka gudba Mareykanka ee iska dhiiba Canada ayaa lagu soo celinayaa Mareykanka iyadoo oo la adeegsanayo xeerkan heshiiska. Sida ay waaxda amniga gudaha ee Mareykanku ay sheegtay, isbeddeladan ayaa la filayaa inay fududeeyaan in si dhaqso ah loo habeyn karo loona kala saari karo dadka ka gudbaya xadka Mareykanka iyo Kanada oo ka kooban 8,890 kilometer, halkaasoo tirada dadka ka gudbaysa xadka ay korodhay sanadkan. Ilaa iyo bishii Juune sanadkan 2024, ciidamada xadka Mareykanka ayaa la kulmay 16,499 qof oo si sharci darro ah ugu gudbaya xadka Mareykanka iyo Kanada. Tirada ayaa sanadkii hore ahayd 10,020 qof, iyadoo sanadkii ka sii horreeyay 2022 ay ka gudbeen 2,200 oo qof. Waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in isbeddeladan ay yihiin kuwo habraac ah iyo maamuuska oo keliya ah, iyada oo aan wax faahfaahinaha oo dheeraad ah laga bixinin.
Warbixintii wariyaha V O A Alan Bros waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Halkani waa Washington. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Yeol ayaa maanta waxa uu soo bandhigay gole hawleed ee wadatashi oo Kuuriyada Waqooyi uu kala hadlay jidadkii lagu qaboojin lahaa xiisadda, isla markaasina dib loogu soo celin lahaa iskaashigii dhaqaale, isagoo soo bandhigay higsigii sambidaynta dalalka shaarka. Warbixin arrintaasi ay ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Khudbadu ka jeediyey maalinta xorriyadda oo ku beegan sanad guuradii 1970-aad ee kasoo wareegtay markay madax banaanida ka qaateen dalka Jabaan intii u dhaxaysay 1910-kii ilaa iyo 1954-kii kadib dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu Yoon oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed u sheegay inuu diyaar u yahay iskaashi siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo uu la bilaabo Kuuriyada Waqooyi ay keliya ka qaadanayso hal tallaabo oo ah in ay hubka nukliyeerka iska dhaafaan. Yoon ayaa waxa uu khudbadiisa u adeegsaday inuu daaha kaga qaado qorshaha midowga iyo weliba samaynta wada shaqayn cusub oo dhex marta Kuuriyada Waqooyi, taasoo daba socota markii dhowaan ay dowladdu waa Kuuriyada Koonfureed ay soo bandhigtay inay gacan ka siiso khasaaraha ay gaarsiiyeen fatahaadaha ka dhacay dalkan faquuqan ee Kuuriyada Waqooyi, taasi oo sheegay inay diideen. Hase yeeshee labada Kuuriya oo midaysan ayaa u muuqata rajo durugsan xilli xiriirka labadan wadan ee jaarka uu joogo halkii ugu hooseysay muddo 10 sannadooda. Kuuriyada Waqooyina ay orod amaba Britain ugu jirto inay horumariso nukliyeerkeeda iyo weliba hanaankeeda gantaalaha, islamarkaana ay qaadayso tallaabooyin ay xiriirka ugu jarayso Kuuriyada Koonfureed. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa Kuuriyada Koonfureed ku tilmaamay cadowga koowaad, islamarkaana sheegay in midowga aanu suurtagal ahayn. Yoon oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in bilowga koox hawleed ee ka dhex shaqeysa labada Kuuriya ay gacan ka geysan karaan in ay dabciyaan xiisadaha, isla markaana ay ka shaqeeyaan arrimaha lagaga soo bilaabo iskaashiga dhaqaalaha ilaa iyo isweydaarsiga dadka, si ay dadku dib ugula midoobaan qoysaskoodii ay ku kala irdhoobeen dagaalkii ee Kuuriyooyinka dhex maray ee dhacay intii u dhexaysay 1950-kii ilaa iyo 1953-kii. Khudbadiisa ayaa timi xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha sharci dejinta mucaaridka, khilaafkaasi oo salka ku haya magacaabista Yoong oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu magacaabay profeser hore inuu korjoogtay madxafka madax banaanida, ninkaasi oo mucaaridku arkaan inuu saaxiib dhow la yahay Jabaan, taasoo calaamad kale oo u ah kala qaybsanaan iyo weliba kala fogaan siyaasadeed oo la xidhiidha dadaalada madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu ku rabo inuu ku xoojiyo xiriirka ammaanka ee uu la leeyahay amaba dowladdiisu ay la leedahay dalka Jabaan. Kooxa ugu waaweyn ee u dhaqdhaqaaqa madax banaanida oo muddo 10 sannadooda dowladda la qaban jiray xafladaha sannadlaha ee maalinta xornimada ayaa iyaguna qabsaday xaflad u gaara markii ugu horreysay si ay uga soo horjeestaan, isla markaana ay ugu biiraan xubnaha mucaaridka ee sharci dejinta. Xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay jirtay isfaham darro la xidhiidha magacaabista. Khudbadda madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale kicisay fikradda lagu bilaabayo shir caalamiya oo ku saabsan xuquuqda aadamaha Kuuriyada Koonfureed iyo dhaqaale la gelinayo wacyigelinta caalamiga ah ee arrimaha taageerada dadka arrimaha dalkaasi u dhaqdhaqaaqa iyo weliba ballaarinta in Kuuriyada Waqooyi ay hesho xog dibadda. Xisbiga Dimuqraadiga ee ugu weyn ee mucaaridka dalkaasi ayaa soo saaray bayaan ay ku dhaleecaynayaan hadalka Yoong, kaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay qorshe uu ku xoojinayo xoogagiisa midigta ee taageera Jabaan iyo weliba inuu kiciyo dagaal uu ku qaado Kuuriyada Waqooyi. xafiiska UN ayaa difaacay khudbadda iyo sheegay inay muujinayso kalsoonida Seoul ee ah inay raadiso iskaashi Tokyo ay la yeelato iyadoo kor u qaadaysa arrimaha taariikhiga iyo waliba sidoo kale inay asaasi u noqoto midaynta mustaqbalka Kuuriyooyinka xitaa iyada oo aan gacan laga helin Kuuriyada Waqooyi.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwa. Dalka Kenya waxaa ku soo badanay afduubka loo geysto dhalinyarada taasoo shacabka ay ku eedeeyeen laamaha booliska Kenya halka booliskuna ay iska birgeeyeen afduubka loo geysto Kenyaanka. Garissa waxaa bilihii la soo dhaafay lagu afduubtay tiro kor u dhaafaysa 9 iyadoo rag wajiga soo duubtay ay afduub toos ah ay sameeyeen gudaha magaalada iyo daafaheedana ay markaasi geysanayeen. Oo ay geysanayeen afduubkaasi eelada dadkii usbuucan la afduubtay ayaa tagay saldhigga booliska ee Garissa waxaana laamaha ammaanka ay ka dalbadeen in ay soo celiyaan raggaasi. Maxamed Farax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Cabsi yargaga fara badan ayaa soo food saaray waaye eelada iyo weliba dadka waxgaradka dalgari Kenya ku dhaqan kadib markii tira fara badan dhalinyaro ilaa iyo haatan jaaniye cir meel deegaan la garanaynin. Tiradan ayaa markii ugu dambeysay waxay waalidiintu ku sheegayaan in ciidamada booliiska rag iska soo dhigo wajiyada soo xirtay hubeysnaada ay gawaari ay wateen ku afduubeen ilaa iyo haatan aan la garanayn goobta ay la kicitimeen halka qaarkoodna intooda badan dib loo soo celiyay iyagoo dhaawacyay dhibaatooyin la soo gaarsiiyay.
Magacayga waxa weeye Axmed Xasan Cabdullaahi. Waxaa dhacday waqti hadda 3 bari laga joogo waxaa la qaaday 4 wiil. 4 wiil, wiil ka mid ah baan maanta booqday. Wiilka ninkii arko oo Islaam ah ama bini'aadan ah wixii ku yaalo wax oo ma aragta laga hadli karo ma aha. Wax oo sabab oo lagu qaado aan garanaynana ma jiro. Oohiyo tukaan ku haystay, gaari eeruhu ku ganacsanahayay, gaarsi oohiyo dhaxdooda ka dalan doolahayay. Iyo iska qaadanahayay tukaankiisu iska joogay. Waa nin laba reer leh, waa nin weyn oo odey oo aniga dacdeydan ama waxyar unaga yar. Markii ninkii maanta aniga oo joogo, ninkii iyo waxaa isla qaaday laba dhaar oo isku xigta 3 wiil oo kale. Ragga kale lala qaaday ninka asaga ayagana anaga wax dambi oo ay leeyihiin oo aan garanayno ma jiro. Ninka waa la keeno meel duur ah lagu riday oo Ilaahay baa soo riday. 3 wiil kalena way maqan yihiin. Wax sabab oo wiilasha lagu qaado anaga aan ka sayno ma jiro. Dawladda Kenya qaaday
waalidiinta iyo wax garadka iyo helada dadkaasi maqan saldhigga ciidamada booliiska Garissa County soo buuxdhaafiyay waxayna sheegeen la yahaatay cabsi fara badan ay ka qabaan intira kale la sii afduuban karo waxayna dawladda ku codsanay soo bandhigto dhalinyaradaasi la yahaatay jaaniye cir meel deegaan la garanayn.
Waa arin dadweynaha iyo dawladda iska horkeeni doonto. Waxaan baaq u dirayaa dawladda Kenya, baaq u dirayaa Garissa waa nabad, wax dhibo jiro malaha. Dawladda iyo dadweynaha ay si fiican bay ku wada shaqeeyaan laakiin dibka hadda socdo waa dib ee dawladda ka doonaysa dadweynaha Garissa. Oo sababta ah nin baa la qaaday, nin labaad baa la qaaday, nin saddexaad baa la qaaday, nin afraad baa la qaaday. Dadkanagii wax kootiin la keenayo malaha. Dawladda dadkan day sharci oo dambi ay ku hesho qofka waxaa la rabaa dadkiisa inay ku qancaan oo la keeno kootiin la keeno. Station lama geeyo, kootiin lama keeno. Qofkii sidii lagaaga qaaday saaka Suudiisa oo ka soo baxay oo qofkii lagaaga qaaday dibba uma arkaysid. Nimanka hadda shalay iyo darra la qaaday nin baa ka horreeyo ku maqan.
Taliyaha ciidanka booliiska ee countiga Garissa John Sambayo oo la hadlay dadkaas ayaa waxa uu sheegay inaysan wax waraysan ka haynin dadkaasi afka soo duubtay afduubka u geysanaya balse ciidamada booliisku ay yihiin kuwa had iyo jeer ilaaliya xuquuqda dadka muwaadiniinta ee Kenyaanka.
Nataka kukanusha hili jambo kwa kusema hivi police
ma jirto xog ilaa iyo haatan aan ka hayno dadka aad sheeganaysaan ee afduubka lidinkaga geystay. Annagu haddaan nahay ciidamada booliiska, waxaynu waajibaadka annaga koowaad u yahay ilaalinta maalka iyo weliba moodka dadka muwaadiniinta ee Kenyaanka. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad imaateen xogna aad na siinaysaan. Ninka shalay aad sheegteen in la soo daayo dhaawacyo iyo dhibaatooyin la gaarsiiyeyna xogta ayuu na siinayaa. Xogtaasina waxay noqonaysaa mid aynu ku heli doono cid ka dambeysay afduubkaasi loo geysanayo dadka aad sheeganaysan. Taliyaha ciidanka dambi baarista dalkani Kenya Maxamed Amin baraha bulshada waxa uu ku soo qoray in aysan war ka haynin tiro dhalinyaro oo gudahan dalkani Kenya afduubyo kala duwan looga geystay. Dhankeeda kalena waxa uu sheegay in ciidamada booliisku ay yihiin kuwa aan dadka afduubin balse ay yihiin kuwa inta badan marka qofka dambi lagu helo maxkamadi soo joojiya. Wuxuuna sheegay in dhaqanka ciidamada booliisku ay yihiin sidaasi. In dhowaalidba gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya wuxuu ahaa gobolka ugu sarreeya dhanka afduubka dadka loo geysanayo ama la waaynayo, waxayna ahayd mid laisku tuurtuurayo. Intooda badan shacabka ayaa aaminsanaayeen in kooxda Al-Shabaab kooxa ka socda doonaya in canaasiir ay ka dhex dhigaan ciidamada booliiska dalkani Kenya, iyo weliba bulshadu ay ahaayeen kuwa ka dambeeyey in afduubyo noocan oo kale ay ka geysanayaan gobolka. Balse haatan shacabka ayaad waxaad moodaa inay ku soo baraarugayaan tiraa ciidamada booliiska dalkani Kenya ku hubeysan qalabka ciidamada booliiska dalkani Kenya inay ahaayeen kuwa afduubka u geysanaya dadkaasi dhalinyarada. Aaladaha la iska arkay CCTV-ga loo yaqaanana ay qabanayeen goobo fagaarooyin oo xuug ay kaga kaxaysanayaan muwaadiniin ka yaro goobahaasi kala duwan fadhiya, balse ilaa iyo haatan ma jirto cid sidaas intii loo kaxaystay maxkamadii la soo joojiyey. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
idaacadda VOA waxaa si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad nataa Star FM 97.3, Mandeera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM. Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dhakhtarka Weydii. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydii. maanta barnaamijkeena Dhakhtarka Weydii waxyaabaha aan uga hadlayno waxaa ka mid a cudurada ka dhasha fatahaadaha webiga. waxaana martigu ah Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. barnaamijkana waxaan qabtay goorsii horreysay. waxaan dhakhtarka su-aalo weydiinayaa dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. dhegeystaha ugu horeeya,
asalaamu calaykum. magacaygu waa Mahad Xasan Nuur. waxaan jeclaan lahaa doktorka inaan weydiiyo meelaha fatahaada ka dhacaan. dadka waqti badan ayaa laga yaabaa inay ku sii raagaan, marka ma keeni kartaa dhibaato caafimaad? ugu keeni kartaa
su-aasha oo na weydii dhegeystaha ee ah maxaa ka dhalan karo fatahaada ee kusoo laalaabatay dalka Soomaaliya iyo gobollo badan saameyso? waxaa laga yaabaa biyaha inay waqti dheer ku jiraan xaafadaha. saameynta marka labaan u kala qaadayna, mid biyaha ka dhalato iyo joogitaanka biyaha ay ku jiraan xaafadihii dhexdooda, iyo mid dadku ay la kulmaan marka guryahoodii ka baxaan, meel cidlaa tagaan, geedo hoostooda ay ku nool yihiin. guud ahaan marka laga hadlayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalato biyaha, waxaa jira wax loo yaqaano cudurro ka dhasho biyaha ama waterborne disease la yiraahdo. waxaa ka mid a shuban biyoodka, gooryaanada kala duwan sida giardiyaha, dysenteriga ama shuban dhiig wato, waxaa ka mid tifoga, waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano bacterial infection sida E. coli oo saxarada aada ugu badan. dhibaatadan waxay ka imaanaysaa waxay tahay maadaama biyihii magaaladii oo dhan mareen, وفتحات سيمان إصابة حدة وحلاقي أبعين المسخولي دومان بوسنا ردي بيو سوق قادان بيها مركز سوق قادان لفلوذو كالدوينين مالاق عركود بيو بضن مرا لقيا بوسخ دياراتو لكن حافديو الدقن دربي وريكسن مركز مسخوش إصابة حدة وبوسنا ركز سوق بحو بيها سوا هايل كونتامينيتد هذا وسخي سيهن جيرمز بضن باكو جرو هادو بيها مركز دقان جيرمز كيو سيدي سيا حافدي كو هاري marka waxa loo baahan yahay koow biyaha marka la dhaxmarayna in aad loo digtoonaado waa la isticmaalin markii hadhow biyaha ay baxaan in intaysan guurin biyaha magaalada laga saaro ama booyado ama matooro xafada in la buufiyo inta lagu soo laaban hadii kale wax dhici karo in dibkii marka laga soo laabto haddana mid kale oo caafimaad dar ah la la kulmo ka waa mid ka dhalanayo biyaha meesha ay fadhiyaan iyo xafada dhaxdooda laakiin waxa dhici kara dadkii way bixeen waxa la jooga qorrax badan kuleel badan waxa la abiya biyo kale oo aad u soo kul marka qaar waxa ka dhalanayta marka dadki madan banaan joogan inay kanaa badan unto oo kanaa ay karato malaria waxa dhici karo maqaarka ilmo badan inay kuleelka dartiis iyo humidity oo aad u badan rutubada inay maqaarka ka xanuunsadaan ee aad u badan dadka barakacayaasha in shuban biyo iyo borokito iyo ciyaal maqaarka ka xanuunsan aad loo arko marka bulshada waxa loo baahan yahay hadii guriyooda ka baxaan inay tagaan meel asturan oo baadiyaha fogfog meelaha magaalada ku hareereysan oo lagu badan yahay waxa ka dhalan karo cudurradaas oo dhan marka waxaan rajaynayaa insha Allah bulshada inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka badbaadiyo laakiin waxa loo baahan yahay fuljignaan badan iyo dadaal badan iyo in qataraas oo dhan maskaxda lagu hayo si loo yareeyo ilaahay laga fikiro
asalaamu alaykum Dr. Hassan Umar Siyad su'aashu weydiinayaa waxay tahay toore waxa jira dad danyar ah oo biyaha fatahada asuubo marka wabiga oo magaalada ku fato ma sababi kartaa waxyaalo caafimaad
waa maatsi aad dhigaysaa su'aashan waxa si toos ah u la xiriirtaa su'aashii hore ee hadda aan ka jawaabnay laakiin waxa uu sii dheer ayuu biyo soo baxay dhibaato jirta waxa tahay dadka biyo ka qaxeen haddana biyo la'aan ay noolihiin dhibaato biyo hays biyo aan ka soo aararnay ee biyo nasi yani waxa weeyaan qof culays badan baa jiro dad baa ku dhex nool biyihii tubadii biyaha waa la jaray gaar ma soo galayo marka waxa dhacayo marka qaar inay ku qasbanaadaan inay isticmaalaan arinta soo qatar badan baa ku jirta sidaan soo sheegnay cudurradi aan sheegno dhan sida tifoga giardiyaha bacterial infection ka E. coli tifo waxyaalahaas oo dhan ay ka dhalan karo marka waxa muhiima dadkaas oo xaafadaha ku dhex jiro in si lagu gaarsii lahaa biyo nadiifa laga fikiro ceelasha biyaha inaysan tubooyinka jarin in lagu talagalo marka hore kayd biyo ah haddii ay dhacayso laga fursan waayo waxaa jira wax la yiraahdo daruurada tubixu almahduurat qofkii de biyaan ma noolaan karo laakiin meelaha biyaha xoog ay u socdaan oo masquulaha iyo aan ku hayrareysan wadooyinka waaweyn ah oo u badan tahay in wasaqdii la xaqay meeshaas oo kale haddii isticmaalayna biyo ka qaataan laakiin biyahaas intaysan isticmaalin waa inay karkariyaan oo jeermiska laga dilo ee hubiyaan in nadiif yihiin kadib ayaa la isticmaali karaa laakiin haddii si toos ah wadada kasoo qabee isticmaal ay noqoto khatar badan ayaa ku jirto dadkan waan uga digaynaa arintaas
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaan soo jeedinayaa Yaasin Ciise Wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno in ka badan 13 bilyan oo ka mid ah dadka ku dhaqan geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya, Kenya, Ethiopia oo abaaraha soo noqnoqonaya iyo amaandarridu ay saldhig u noqdeen sidii dadku ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkaasi haddaba su'aasha ay dooda gaaban ku saabsatay waxa ay tahay ma xoolaadaha soo noqnoqonaya ayaa sabab u ah abaaraha mise abaaraha iyo wax soo saar la'aanta taagan ayaa amaandarrida saaraysa waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsantahay waxa igala qayb galaya maxamed cali xaaji mb iyo aadan maxamed xasan aadan yare labadooda waxay joogaan magaalada leega waxaan ku bilaabayaa aadan yare
yasiino waa mahadsan tahay abaaraha soo noqnoqday maarata halakeeyey soomaaliya inta badan waxaa sabab u ah konfliktiga ba'san ee maarata soomaaliya ku baahsan dadkii haddii aan dibujishin balaaran loo sameynin oo aan isu keenin oo qofba qofka kale oo maarata aan la oranin waa walaalka si waxa weeye maarata ilaahay uu ku caroonayaa oo marka waxaa sababay maaragtay dib u heshiis ma jirto doorashada la galaya wixii lagu heshiiyey waxa weeye maaragtay meesha lagu dhaqaaqayaa odayaashii iyo dadkii maaragtay inay waxaas qabtaan loogu talagalay حوي مارت حوم قوانين مركا أواريه حنا قنا مركا واحد مرة بتاعن ده هدي وطن كان أواري كتاعن تاعي حوي نقول نبات قولا يا تطلع بابا عيان مركا وحاسبه دبوجي سلانت كتير تسمانية
محمد علي حاتي أمي dadku problemka jira oo Soomaaliland isku haysta xawayaan ee wax soo saarka resource way marka wax loo baahan yahay dadkii wax loo abuuro gaajada ka baawo hadii gaajadu baawo amaan baa leeyahay laakiin hadii meesha gaajo jirto amaan dhaqa imaanaysa amaanki iyo gaajada way isku xiran yihiin amaanki iyo dalalku way isku xiran yihiin saasaan waxa misna
in aan yar in miyay ku muuqanin in shaqo la'aanta badan ee baahsan ee dhalinyaradu inta badan ay ka caawinayso in ay ku salaysan tahay wax soo saarka iyo khayraadka iyo shaqadii oo aad u hoos ugu dhacday in yasiin oo horta wax soo saarku iska ma yimaado wax soo saarku wuxuu ku yimaadaa dad heshiisan oo laabta isku furay de hadii qofkan qofka kale ma aragtay uqdadaysan yahay oo ma aragtay reer hebel iyo reer hebel iyo reer qan saxayo de waxa weeye wax soo saar ama wax horumar ee meesha ma aragtay ma imaanayaan marka dad heshiisan oo laga shaqeeyay inay heshiyaan oo ma aragtay loo sheegay inay walaal yihiin ma wax soo saari kara shaqo la'aanta ugu daran ee ma aragtay Soomaaliya ka jirta wax soo saar la'aanta weeye wax soo saar la'aantana hadii dadku ay heshiis ehen de waxa weeye ma aragtay meesha waxba kama soo ma aragtay kama soo baxayaan wax walba Soomaaliya ka taagan awaarta shaqo la'aanta waxa sabab u ah dadkii aan heshiinin
een MB dib heshiisiin badan na Soomaaliya waa laga sabeeyay haddana barakac badan baa meelo badan ka socda marka waxa loo oran karaa een hadii su'aashii aan ku weydiiyo ee amaan darada ayaa barakac badan iyo een shaqo la'aanta u sababa
waxa la yaabay Soomaalida ee uma diyaarsana xataa ma fahamsana waxa arkaysa qof Soomaaliya qaxooti ku ah sidoo kale taxamal oo kale to waxa jirta qaxooti badan oo jooga haddana waxa u dhow wadiyadiiba u dhow kama faa'iideysanayaan dadku waxaan rabaa inay dib u noqdaan oo beerahoodii fashaan beeraha fashaan wax soo saar sameeyaan wax soo saarka ay sameeyaan gataan inkan baa soo galiya marka waxaan qabaa in dadka boqolkoo boqol dib loogu celiyo wax soo saarkoodii si gaajada u yaraato
aadan maxamed xasan ala yare ma kula tahay in dadku hadii ay wax soo saarka iyo shaqada iyo naftooda ay u huraan in amaan la helaan
yasiino wax soo saarku iyo amaanku iskuma xirno haddaba Soomaaliya qayb ka mid ah waa amaan wax soo saarna kama jiro marka wax soo saarku wuxuu yimaadaa marka dadkii ay yihiin dad ma aragtay walaaltimadooda og dad ma aragtay waxa la jiray inay ma aragtay dawladda u baahan yihiin og waayo hore dawladdi kacanka dadka ayada kacin jirtay dadku marka waxa u baahan yihiin in la kiciyo oo ma aragtay guriyaha loogu tago Soomaalidu waa dadka kaliya in wax loo sheego mar walba rabo marka hadii xitaa wax soo saarku uu ma aragtay bato amaanku waxa weey ma aragtay isku xirno
MB ma la oran karaa isla su'aasha baan ku wariyay dadku waxay noqdeen dad ku xiran taageerada dibadda laga siinayo dad ku xiran ma moodaa oo inay shaqeeyaan oo ay isku filaadaan ay diidan yihiin maadaama ay noqdeen dad dibadda ku ama ku tirsan gargaarka dibadda
waxa kaliya oo na wariyayba oo Soomaali maanta habaabiyay waa UN ta barbaan yar balac waxa la UN abaar yar balac waxa la UN dadka Ilaahay waa ilaawey dadka Ilaahay ha u noqdaan beerahoodan ha barakeystaan ukooda hafashan faqri nin gaajaysan goma ah waxaan leeyahay waalyaalo dib isku noqdo waalyaalo dib isku noqdo oo iska sameeya in aad ka baxdaan faqriga kan
iyo Alan Maxamed Xasan isla su'aasha aan ku weydiiyo sidee lagu gaari karaa xal nabadeed oo ay dadka Soomaalidu ay dalkooda ay ku tabaan karaan colaadaha iyo barakacan ee lagu gudbi karo
wamaasanta yasiin oo taas waxa lagu gaari karaa in qofba qofka u dhow uu maartay gacanta geliyo Soomaaliya soddon sano burbur ku jirtay qabiil qabiil aan isku baabiyay maanta way yar tahay daris dariska kala ku dhigan oo heshiis la ah daraada ugu dambeysay waxa weeye maaratay galmudug iyo dhanka ay maaratay waxa ka dhacayay calaad beelada ka dhacayeen oo ceel aan isku qabsaday marka xalka kaliya Soomaaliya maanta ay ku gaari karto amni waara waa in dibishin ballaaran oo guriguri ah maartay ka hirgashaa marka uu ma aragtay oo Ilaahay u naxriisanaa
ugu dambeyntii ma kula tahay aad wax halkaaga ku darsanaya abaarahan iyo colaadahan wax dadku ay sameeyeen inay lagu gudbi karo
colaadaha dadka sameeyay ay misanahay faqriga dadka sameeyaan ay misanahay Ilaahay wuxuu yiri inama asaakum min musibatin fabima kasabat aydikum ويعفو عن كثير وحوار ضوء عصا سميسان أو مصيبة والبوء إنه كل على جعمينا كسبتين إنت بدنا هدنا وين يعفينا سومالي لا أيها أيها جعمه هو دخو سميسان عرادة جعمه هو دخو سميسان فقر دول جعمه هو دخو سميسان دول لا أنت جعمه هو دخو سميسان طب يا رد يقرونك إنت بقى بحام بالله حكي جو حوي إن لم يدوه لجنا وضع الشقية أمنية
iyo wax soo saarka dalka dib loogu noqdo
aad ayaad mahadsantahay kuwaas waxa ay ahayn aadan maxamed xasan adayare iyo maxamed cali xaaji mb labada waxay joogaan magaalada nairobi dood digaamna intaagina joogtaytan marka ay wada kuqurbi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaana soo jeedinayay doodaas gaaban haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan duufaan jacayl waxaa qaadaya cabdixasan dege heestaasi uu qaadaya cabdi xasan dege waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doono nabadgelyo.